Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wizara ya mambo ya nje Marekani imewaonya viongozi wa Somalia dhidi ya kuchelewesha uchaguzi wa bunge usio wa moja kwa moja na kutishia kuwawekea vikwazo ikiwemo kuwanyima visa. Marekani imewataka viongozi wa Somalia kuheshimu ratiba mpya ya uchaguzi na kuhakikisha kwamba unakamilika Februari tarehe 25. Tarehe ya uchaguzi ilifikiwa baada ya siku kadhaa za mikutano mjini Mogadishu kati ya waziri mkuu wa Somalia na viongozi wa mikoa. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba inataka viongozi wa kitaifa na majimbo nchini humo kuhakikisha kwamba uchaguzi huo wa bunge unafanyika kwa kufuata ratiba na kanuni sahihi zilizowekwa bila kutokea ripoti za udanganyifu. Uchaguzi wa bunge usio wa moja kwa moja ulianza mwezi Novemba na ulitarajiwa kumalizika Disemba tarehe 24, lakini umechelewa kukamilika kutokana na migogoro ya kisiasa. Tunisia itarejesha tena amri ya kutotoka nje usiku na kupiga marufuku mikusanyiko yote kwa muda wa wiki mbili kuanzia kesho Alhamis ili kukabiliana na kuenea kwa kasi ya COVID-19, serikali ilisema leo Jumatano katika hatua ambayo wakosoaji walidai kuwa inalenga kusitisha maandamano. Marufuku ya mikusanyiko na kuzuia safari ndani ya nchi isipokuwa safari za dharura inakuja siku mbili kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya Rais Kais Saied yaliyoitishwa na vyama vikuu vya kisiasa. Tunisia iliweka amri ya kutotoka nje wakati wa wimbi la kwanza la janga la COVID-19 mwaka 2020 na tena kwa sehemu kubwa hapo mwaka jana, lakini iliondolewa hapo Septemba kutokana na viwango vya kesi kupungua. Amri hii mpya ya kutotoka nje itatekelezwa kwa angalau wiki mbili na itaanza saa 4 usiku hadi saa 11 alfajiri kila usiku kwa saa za huko. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Shinikizo kwa utawala wa Mali liliongezeka Jumanne huku Ufaransa na Marekani zikielezea kuiunga mkono Jumuiya ya Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo imeiwekea vikwazo nchi hiyo kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi kufuatia mapinduzi mawili. Kutokana na kusambaa kwa miezi kadhaa kwa mivutano ya kidiplomasia, viongozi kutoka Jumuiya ya Uchumi na Nchi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, siku ya Jumapili walikubaliana kufunga mipaka na taifa hilo la Sahel na kuweka marufuku ya kibiashara. Hatua hiyo ilikuja baada ya serikali ya mpito ya Mali mwezi uliopita kupendekeza kubakia madarakani kwa hadi miaka mitano kabla ya kuandaa uchaguzi, licha matakwa ya kimataifa kwamba iheshimu ahadi ya kuitisha uchaguzi Februari 27. Pamoja na kufunga mipaka na kuweka vikwazo vya kibiashara, ECOWAS ilikubali kusitisha msaada wa kifedha kwa Mali na kufungia mali zake katika Benki Kuu ya Mataifa ya Afrika Magharibi. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameomba msamaha kwa kuhudhuria sherehe wakati Uingereza imeweka masharti ya kufunga shughuli kama hizo ili kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona. Alisema leo Jumatano kwamba kuna mambo ambayo serikali haikufanya sawa. Johnson anakabiliwa na hasira kutoka kwa umma na wanasiasa juu ya madai kwamba yeye na wafanyakazi wake walipuuza masharti ya janga la COVID-19 yaliyowekwa na serikali. Baadhi ya wanachama kwenye chama chake cha Conservative wanasema anafaa ajiuzulu kama hawezi kuzima ghadhabu hizo. Johnson alikiri kwa mara ya kwanza leo Jumatano kwamba alikuwa katika sherehe zilizofanyika kwenye bustani ya May 2020 katika ofisi yake ya Downing Street, ingawa alisema kwamba aliona ulikuwa mkusanyiko wa tukio la kikazi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Yeah. hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza kipindi hiki tutaangazia msukumo anaouongoza rais wa Marekani Joe Biden kuhusu upigaji kura. Anasema nini?
The defeated former president and his supporters used the big lie about the 2020 election to fuel torment and anti-voting laws.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia mvutano unaendelea kati ya Kenya na Falme za Kiarabu kuhusu usafiri kwa njia ya ndege. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris jana walitembelea jimbo la kusini mwa Marekani la Georgia, ikiwa ni katika kupigia debe sheria za upigaji kura ambazo zinalenga kupatia serikali kuu uwezo zaidi wa kusimamia uchaguzi katika majimbo, ingawa pendekezo hilo limekwama kwenye baraza la Seneti kwa sababu ya kukosa uungwaji mkono wa kutosha. Kabla ya kuenda huko Georgia, Biden pia aliwahutubia maseneta na kusema kwamba wakati umewadia wa kupinga ukandamizaji wa upigaji kura, wakati akiwasihi kubadili sheria za Seneti ili kupitisha sheria za upigaji kura ambazo wajumbe wa Republican wanakataa kupitisha. Rais huyo pia wakati akizungumza huko Georgia amesema kwamba amekuwa akishauriana na maseneta kwa muda mrefu sasa, wakati pia akiwasihi kupitisha miswada hiyo. Kabla sijamleta mchambuzi wetu wa siasa za hapa Marekani ili tuangalie kwa kina zaidi, kwanza tusikilize ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Hadija Riami.
Rais Joe Biden ameipa uzito sheria yenye kuleta mgawanyiko wa kisiasa ambayo itaruhusu serikali kuu kufanya uangalizi mkali katika ushiriki wa uchaguzi, akisema hatari ni kubwa baada ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020.
Will we choose democracy over autocracy?
Je, tutachagua demokrasia badala ya uhuru wa kujitawala? Mwanga mbele ya kiza, haki mbele ya ukosefu wa haki. Najua ninasimamia wapi. Sitakubali. Sitakulipuka. Jatutia haki ya kupiga kura na demokrasia yetu dhidi ya maadui wote wa kigeni na ndani. Na swali ni, taasisi ya Seneti ya Marekani itasimama wapi?
Katika mwaka uliopita angalau majimbo 19 yamepitisha sheria ngumu za upigaji kura, kulingana na kituo cha haki cha Brennan katika chuo kikuu cha New York. Biden anataka kurekebisha sheria muhimu ya haki za kupiga kura ya mwaka 1965, akisema kwamba serikali kuu inapaswa kudhibiti majimbo ambayo yanajaribu kuwakatisha tamaa wapiga kura wanaostahiki kwa kufanya upigaji kura kuwa tabu, mgumu na kutatanisha. Biden alieleza hayo jimboni Georgia, moja hapo majimbo machache ambayo rais wa zamani Donald Trump anadai udanganyifu wa upiga kura ulimsababishia kushindwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020. Hakuna ushahidi wa kuunga mkono madai hayo. Mjadala huu ni wa dharura, Biden alisema, baada ya madai ya Trump ya ulaghai katika uchaguzi kuzua shambulio kwenye bunge la Marekani mnamo Januari 6 mwaka 2021, huku wafuasi wa Trump wakijaribu kuwalazimisha wabunge kuacha kurasmisha ushindi wa Biden. John Fortier wa taasisi ya biashara ya Marekani anasema hii itakuwa vita kubwa.
Bado ni seti pana ya mabadiliko ambayo yatatumika kila mahali kitaifa, na kuna shauku nyingi kwa upande wa Democrat kwa sababu wanaamini katika masuala haya kwa ujumla, na kwa kiasi fulani Januari 6 na mambo mengine yanawafanya kufikiria kuwa mabadiliko haya yanahitajika. Hata hivyo, hakuna uungwaji mkono kutoka upande wa Republican.
Wanachama wa chama cha Trump kwa kiasi kikubwa wanapinga sheria hiyo. Wanasema kuwa Republican hawatafuti kuzuia ufikiaji wa mtu yoyote kupiga kura, lakini badala yake kulinda vita dhidi ya ulaghai wa baadhi ya wapiga kura.
Inaonekana kana kwamba kiongozi wa walio wengi yuko tayari kujaribu kuvunja Seneti. Hoja yake ni kwamba kwa njia fulani mabunge ya majimbo kote nchini yako bize kufanya iwe vigumu kwa watu kupiga kura. Bila shaka hilo halifanyiki popote pale Marekani.
anywhere in America.
Wanaharakati wa haki za kupiga kura wanasema wanaona ushahidi wa wazi wa ubaguzi katika sheria hizi mpya za upigaji kura. Baadhi ya wanaharakati wanasema wanataka hatua kutoka kwa rais na sio maneno.
What we're seeing within the United States.
Tunachokiona nchini Marekani ni kwamba tunaambiwa kwamba si kila mtu ana haki sawa ya kupiga kura, hasa vijana, walemavu, jamii za watu weusi, wa Latino, wa Asia, wenyeji wa Marekani wanaambiwa kwamba haki yako ya kupiga kura haijalishi sana. Na vile vile wale ambao wamehamia nchi yetu na kuwa raia.
Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer ameahidi kuwasilisha sheria bungeni ili kupigiwa kura kabla ya wiki ijayo. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, sasa tunajiunga na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera. Anajiunga nasi kwa njia ya simu akiwa kule jijini Atlanta, ambako kama ulivyosikia ndiko Rais Biden na Kamala Harris, makamu wake huyo, walikuwa hapo jana pamoja na viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, hususan kutoka chama hicho cha Democratic. Labda swali la kwanza ambalo nafikiri ni muhimu hapo Sadera, kwamba hapo ulipo, ni kwa nini Joe Biden aliona ni muhimu kufanya kutoa hotuba hiyo ambayo inatajwa huku, naona vyombo vya habari mbalimbali vikieleza kuwa moja ya hotuba kubwa zaidi ambazo ametoa katika siku za karibuni. Kwa nini Atlanta, Georgia, unahisi kwamba ilikuwa ni muhimu kwake kutoa hotuba hiyo?
Asante kaka. Ni muhimu sana kwa Rais Biden na makamu wa rais kuja hapa Georgia, kwa sababu kama tunavyojua mwaka 2020 haswa mwaka jana, turudi 21, ni kwamba Georgia ndilo jimbo ambalo lililengwa sana, ndilo lilokuwa lifanya uamuzi wa nani atakayemiliki Senate. Na kwa hivyo ule uchaguzi wa Georgia uliweza kubadilisha jinsi ambavyo serikali ya Biden ingekuwa.
Na ni kwa nini suala hili limeibua mvutano mkubwa kiasi hicho, hasa tangu wakati huo wa rais wa hapo awali Donald Trump, kama ambavyo umetaja hapo? Kwa nini hasa kutoka kipindi hicho ndio sasa limekuwa ni swala lenye mvutano mkubwa zaidi kuliko hata awali?
Jambo kuu ni kwamba wapiga kura waliojitokeza kwa wingi walikuwa Waafrika weusi na pia wahamiaji. Jambo hilo kwa hapo awali hawangeruhusiwa, lakini kupitia kwake Bi Adams, ambaye pia alisimama kuchochea na kuchangia jambo hili, likaweza kuleta msisimko. Watu wote wakaruhusiwa kupiga kura, wale ambao pengine walikuwa na visa kama vile kufungiwa jela, pengine kwa makosa madogo madogo yalikuwa yakiwafanya watu weusi na wengine kama ni wale wengine kutoka Wareno hawangeweza kupiga ama kuruhusiwa kupiga kura. Kwa hivyo watu wengi, hasa vijana wengi, walijitokeza kupiga kura. Jambo hilo liliwashtua wana Republican, manake jimbo hili limekuwa la Republican. Na tukiangalia, tunaona tangu Georgia ianze hivyo, majimbo mengine 18 yameweza kufanya vile.
Kabla ya kipindi hicho nilichokisema cha Donald Trump, rais huyo aliyemtangulia rais Joe Biden, kulikuwa akuonekani kama hawa wa Republican wangeunga mkono baadhi ya sera ambazo alionekana kuziunga mkono, lakini kwa sasa inaonekana hakuna hata Republican hata mmoja kwenye Senate ambayo ina wa tuseme ni wao ni kama 50, hawaungi mkono kabisa sera hii. Ni nini kimebadilika?
Kilichobadilika ni kwamba sasa watu wameona ukweli na wanajua kwamba mambo yanajitokeza. Jinsi walivyokuwa kifanya pengine kuwasukumia ama kuwafungia watu wasipige kura, na mambo madogo madogo ambayo yalikuwa yanachangia mambo haya, yameanza kudhihirika kwamba kuna matendo yaliyokuwa yanatendeka pale akiwa hayajulikani, lakini sasa yametokea kwa wazi.
Haya, pia kuna nini, kuna pingamizi, kuna upinzani ambao unatoka kwa ndani ya chama cha Joe Biden na chama cha Democratic, ambapo kuna wachambuzi nimeona wakieleza kwamba hawajaona pingamizi au upinzani mkali namna hii kwa rais aliyeko madarakani ukitoka
kwa upande wake wa kisiasa ama mrengo wake wa kisiasa. Hapa namtaja kama senator huyu Joe Manchin wa kutoka hapa karibu na sisi jimbo la West Virginia. Unahisi ni kwa nini pana inaonekana upinzani ule ni mkali sana, na kusio swala hili tu lakini maswala mengi ambayo Democratic Party kinajaribu kusimamia?
Wajua hii ni siasa, na wakati wa siasa tunaelekea kwa uchaguzi mwingine ambao utakuja katikati ya muhula. Lakini kumbuka ya kwamba mwingine anajitayarisha kuona ya kwamba je niko namna gani. Lakini katika majimbo tofauti utaona kama kuna wa Republican wengi na unataka kupata kibali, wengine wanataka kuelekea vile. Lakini ukweli ni kwamba utofauti huu ambao Rais Biden anapitia kwa sasa ni kwa sababu kuna wale wanaoamini ya kwamba kuna haki ya kupiga kura. Kuna wale wanaamini ya kwamba wengine wanasema ya kwamba pengine kundi fulani halistahili kupiga na jingine.
Kwa haraka haraka tumesalia na dakika moja, Dr. Sadera, kuna swala hili lingine wanaita kwa Kiingereza filibuster ambalo kidogo limeibua utata, na Rais Joe Biden mwenyewe kwa kipindi fulani wakati akiwa senator alikuwa anapinga mabadiliko ambayo sasa anasema ni lazima yafanyike. Je, hili ni swala ambalo lina umuhimu gani katika mchakato wote huu kuelekea kama ulivyosema kwa uchaguzi wa katikati ya muhula?
Filibuster kwanza ni ile hali, manake Afrika hatuna jambo ama maneno kama yale filibuster. Ni kwamba wabunge wanaweza kuchelewesha mswada ili usipite. Mbunge mmoja ama wawili wanaweza kuchelewesha kwa kuuliza maswali hapa na pale, lakini Rais Biden anataka jambo hilo aweze kutumia uwezo wake kuweza kuliondoa, kwa sababu itabidi lazima wanaopiga kura wapate 60% ili kura ikaweza kupitishwa. Na jambo hilo lisipofanyika hivyo, wanabunge wanasema au na Senate wanasema kwamba huko ni kucheza na sheria, hawawezi wakabadili.
Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa tathmini yako hiyo, ambayo bila shaka wasikilizaji ambao hawakufahamu nini kinachoendelea natumai kwamba wamefahamu. Shukrani sana Timothy Sadera.
Asante kaka.
Msikilizaji, Timothy Sadera ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini nakusihi usiondoke, kwani tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Barabara kabisa msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Raia wa Afrika Mashariki walio kule Dubai na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati wameelezea kuteseka baada ya safari za ndege kupigwa marufuku kwa muda kuingia au kutoka nchi hiyo ya UAE. Kenya pia imetangaza kupiga marufuku ndege za abiria kutoka Dubai kwa muda wa siku 7. Tunaungana sasa na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Karibuni.
Shukrani sana BMJ. Kweli ulivyodokeza hapo ni kuhusiana mgogoro huu wa usafiri baina ya Kenya na muungano wa milki za Kiarabu au UAE, yani ushirikiano huu wa safari za ndege kati ya Nairobi na Dubai ambao unaonekana tena kuingia dosari kwa sababu ya marufuku iliyowekwa na nchi zote mbili, moja Desemba na nyingine sasa imetangaza kwa mkia jana Jumanne kwamba nao pia wanazuia ndege kwa siku 7 kutoingia nchini Kenya. Na hili linaonekana huenda likaleta mgogoro wa kibiashara. Kuna watu wengi sana wanaotatizika kisafari kibiashara na safari zingine ambazo zimepangwa katika mashirika ya ndege yanayofanya kazi katika anga za Kenya na huko Dubai. Yote haya ni katika kwa undani. Tunasikiza hapa, tutakuwa na mwandishi mmoja wa habari huko nchini Dubai, atakuwa anatueleza vile hali ilivyo, lakini mgogoro huu unaonekana huenda ukazungumziwa zaidi. Nchi zote mbili zimeanza kuwatuma maafisa ambao wanahusika pande zote mbili kuondoa marufuku hizi. Dubai inasema nini na Nairobi inasema nini kuhusiana safari hizi za ndege? Kila moja ina kiwango cha ndege ambacho kinasafiri kutoka nchi hii kuingia nchi nyingine.
Mzozo huu ambao umepelekea kusimamishwa kazi kwa ndege za nchi hizo mbili kulianza Jumatatu siku ya manane kwa muda wa siku saba zijazo. Marufuku hiyo hata hivyo itaathiri safari za ndege za mizigo ambazo kwa kawaida huwa zinasafirishwa na wachukuzi kama vile Kenya Airways na shirika la ndege la Emirates kutoka UAE hadi Kenya. Shirika la uchukuzi la Mashariki ya Kati lilisema Jumanne kusimamishwa kwa shughuli kutowafanya abiria ambao walikuwa wameweka nafasi baada ya Januari 11 kusafiri kati ya maeneo hayo mawili kushikilia tikiti zao hadi tarehe mpya ya safari itakapotangazwa. Ni katika mzozo huu ambapo abiria walioathiriwa kutoka KQ yani Kenya Airways ilisema kwamba wanaweza pia kuchukua voucher ya thamani ya tikiti zao kwa safari ya baadaye hadi Januari 11, 2023. Kusimamishwa kwa utendakazi na mashirika hayo mawili ya ndege hata hivyo hakuathiri safari za ndege za mizigo ambazo kwa kawaida huendeshwa na wabebaji kama vile Qatar Airways, Kenya Airways na shirika la ndege la Emirates kutoka UAE hadi Kenya. Ni katika mzozo huo ambao umepelekea basi sintofahamu kwa wasafiri kutoka mataifa mengine pia vile ambao wanatumia uwanja wa ndege wa UAE ama Dubai kuunganisha sehemu tofauti za duniani wanapokuwa wakichukua safari zao kutoka nchi wanazotoka.
Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya, Kapteni Gilbert Kibet, amesema hatua hii moja kwa moja ni ya Kenya kulipiza kisasi. Yaani katika mazungumzo na waandishi wa habari, amesema nao pia wanachukua hatua hii kwa sababu muungano wa milki za Kiarabu UAE ulichukua hatua hii ya kupiga marufuku. Lakini sababu iliyotolewa na muungano huo ni kwamba wasafiri wanaotoka mataifa tofauti ya Afrika kama vile Kenya, Ethiopia, Tanzania wamegundua kwamba wanapowasili kule wanaonesha kwamba washapata kibali cha kuonesha kwamba hawana virusi vya COVID-19, lakini wanalamika kwamba baadaye wakipimwa wanagundulika wana virusi hivi vya COVID-19, ndio maana marufuku hii. Lakini sasa Kenya imesema hili licha ya mazungumzo ya muda mrefu siku kadhaa hawajafanikiwa kurejesha usafiri huo wa safari za ndege, na ndio maana nao wamesema nasi tunachukua hatua hii. Bila shaka kuna athari ambazo zinashuhudiwa kwa usafiri na kazi ambazo zinafanywa kibiashara baina ya mataifa ya Mashariki ya Kati na mataifa ya Kiafrika. Kenya imeripoti figo hilo kwa sababu abiria kakwama katika sehemu mbalimbali. Kwa njia ya simu tumezungumza na mwandishi wa habari ambaye yuko huko UAE, anaishi katika mji wa Dubai, Bi Lea Gitonga, na hapa anaanza kutueleza ni sababu gani haswa UAE ilichukua ili kufungia ndege na abiria hao kutoka Kenya na Afrika. Lea.
Asante sana VOA. Na kufungwa kwa ndege kutoka Dubai kwenda Kenya, wajua serikali ya huku ina madai kwamba Wakenya wamekuwa wakileta stakabadhi za corona test zenye si halali. Alafu serikali inasema kwamba wakitoka Kenya zinaonekana ziko negative, lakini ikifika Dubai wanapimwa tena, manake pale kwa uwanja wa ndege lazima upimwe tena, inaonyeshana ni positive. So imekuwa hiyo ni kikwazo kikubwa ndio imefanya UAE pia ikafunga ndege za kukuja huku. Tangu mwezi jana UAE ilifungia Kenya. Sasa wengi wa waadhiriwa ambao vyeti vyao vya usafiri vilikuwa karibu kuisha, wengi wao wamekwama huku. Na wajua hii nchi ya Kiarabu, ufalme wa Kiarabu huku UAE, mambo kama basic needs, mambo zile za nyumba, chakula, transport, usafiri, ni vitu gali sana. So wengi wa wenye wamekuwa waadhirika, wengi wao hawana pakulala, wengi wao wako kwa park, wanalala kwa bustani. Juzi nimetembelea wengine hapo, unapata wengi kutoka nchi mbalimbali kama vile Sudan, Ghana, Misri pia, Egypt, Congo, Kenya, Sudan, pia kuna wale wa bara Asia, pia India na Pakistan. Hii kitu imeathiri sana sana sana, manake wale watu wanalala hapo kwa park, wengi wao kama hii wakati huu tuko msimu wa kijibaridi kikubwa sana, winter, wale watu inaonekana wako kwa shida sana, manake kuna kijibaridi, hawana chakula, hawajakula kiamsha. Wengi hata niliongea nao asubuhi wananiambia hata sasa wanatuongelesha si tumekuwa hapa mwezi mzima, hata aita ngo asubuhi mimi hata sijakunywa chochote, sijui nitakula nini, sijui nita sina hope ili kujitosheleza kwa mahitaji yao. So wanajaribu, afadhali ingekuwa afueni kwao kama serikali ya Kristo ingefungua, lakini sasa yaonekana mambo yalienda mrama jana baada ya serikali ya Kenya nayo kujilipishia kisasi kutokana na hilo, ikafunga ndege kutoka Kenya kukuja Dubai. Na wengi ambao nimeongea nao pia kutoka Kenya kukuja Dubai, wengi wao wako hatarini kupoteza kazi zao, wanasema wanahofia, manake wakikaa sana waajiri wao labda wanaweza ajiri watu wengine, na wajua wakati huu wa corona vile kupata kazi sio mchezo.
Flights kukanseliwa zimeni affect sana, na ina affect kazi yangu. Unaona mdosi anasema anaweza peana kazi, na kutafuta kazi ina cost pesa mingi, na akicancel visa inamaanisha itabidi nichukue ticket mpya, nichukue visa mpya, na hiyo itanicost pesa mingi sana, itanicost pia kazi yangu. Na unaona mtoto kusomesha watoto itakuwa ni shida sana for now, because nimekaa nyumbani for long tangu nikuje vacation. So unaona sasa flights kukanseliwa kukuja Kenya na Kenya kukancel flights za Dubai itatu affect even more. So tunaomba tu wa fix things, nisi lose kazi yangu.
Hey, so I'm working in Dubai but I came home for my vacation. Now tuko stranded, flights zimefungwa. Nimejaribu kuenda Uganda but again it looks more expensive. So saizi watoto tu mtu anakuangalia anataka anything, na saizi boss anaanza kusumbua, anasema kazi lazima ifanyike, so anaweza tafuta mtu mwingine. Yaani gavana tusijue wataamua watufanye nini, lakini wajaribu tu chenye watafanya.
Na Lea, nimesikia ukitaja hapo kwamba mshapata habari kuwa Kenya pia imechukua hatua ya kupiga marufuku hizi ndege. Na nimesikia hapo ukizungumza na raia kadhaa ambao wako hapo Dubai. Je, unaona kama hatari hizi zinaweza kuwa za kiwango gani kwao na kwa jumla?
Kuna wengi ambao wameathirika kama nilivyotaja hapo awali, kama wa kutoka nchi zingine za Afrika, pembe ya Afrika kama Egypt, Mashariki, Nigeria, Sudan. Hao wote wamekuwa wakilala hapo, mamia ya wao wako katika hilo bustani hapa Dubai.
Lea Gitonga huyo mwandishi wa habari wa kujitegemea, ambapo amezungumza na mwenzangu kupitia njia ya simu. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Gilbert Kiben alisema kwamba vituo vya upimaji vya afya vya kibinafsi ambavyo vilishirikiana na wasafiri kutoa matokeo bandia ya COVID-19 iliwasaidia wasafiri wengi kwenda Dubai kupitia njia hiyo ya mkato. Shirika la ndege la Emirates kwa upande mwingine lilikuwa likisafirisha abiria mara 10 kwa wiki kati ya Dubai na Nairobi kabla ya mzozo huo. Shirika hilo lenye makao yake makuu Dubai huunganisha sehemu kubwa ya wasafiri wa bara hili la Afrika na kwingineko duniani kupitia kituo chake cha Dubai na mashirika ndege yanayogharimu bajeti yanayolilisha mzigo na abiria katika miji mikuu kama Nairobi.
Takwimu rasmi kutoka serikali ya Kenya zinaonyesha kwamba kunao wa Kenya 40,000 wanaofanya kazi katika taifa hilo la UAE, lakini idadi hiyo inasemekana kuendelea kuongezeka kwa sababu Wakenya wengine wamekuwa kisafiri kufanya kazi huko bila kujiandikisha rasmi. Machi mwaka uliopita Kenya ilizuia mpango wa UAE kutaka kuongezewa idadi ya ndege ambazo zinafanya kazi au kusafiri.
Nikia hapo basi, hatuna mengi ila kukamilisha kwa undani kutoka hapa studio zetu za Mombasa. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Shukran sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa ripoti hiyo. Basi msikilizaji, Josephat Kioko na Salma Mohamed ndio wanaotukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha kwa undani hii leo.
Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama ada ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, naitwa BMJ Muridhi. Asanteni kwa kutusikiliza, tuonane hapo kesho panapo majaliwa.